Poštovani slušalci, slušate Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 21. jul po Gregorijanskom, a 8. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti velikomučenik Prokopije. Između ostalog, danas u Crkvenom dnevniku. Svečanosti povodom ustoličenja episkopa Mileševskog gospodina Atanasija Rakite. Prokuplje danas obeležava gradsku slavu Svetog Prokopija, a ove godine po prvi put od Drugog svetskog rata biće održana i litija. Njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Drača povodom godišnjeg pomena monahinji Irini. Rusko podvorje u Jerusalimu otvoreno posle višegodišnje obnove. Evropski sud potvrdio belgijsku zabranu nošenja nikaba u javnosti. Sveti velikomučenik Prokopije, rođen u Jerusalimu od oca hrišćanina i majke neznaboške, najpre mu beše ime Neanije. Po smrti očevoj majka vaspita sina potpuno u duhu rimskog idolopoklonstva. Kad odraste Neanije, vide ga jednom car Dioklecijan i odmah ga toliko zavoli da ga uze u svoj dvor na vojničku službu. Kad ovaj zločestivi car poče goniti hrišćane, on odredi Neanija da sa jednim odredom vojske ide u Aleksandriju i zatre tamo hrišćane. No na tom putu desi se Neaniju nešto slično kao negde i Savlu. U treći čas noći bijak zemljotres i u tom javi mu se Gospod i ču se glas: Neanije, kuda ideš i na koga ustaješ? U velikom strahu upita Neanije: ko si ti, Gospode, ne mogu da te poznam. U tom se pokaza u vazduhu, presvetao krst kao od kristala i od krsta dođe glas: ja sam Isus, raspeti sin Božiji. I još mu Gospod reče: ovim znamenjem koje si video, pobeđuj neprijatelje svoje i mir moj bit će s tobom. Taj doživljaj potpuno je obrnuo i promenio život vojvode Neanija. On dade napraviti onakav krst kakav je video i mesto da pođe protiv hrišćana, on krete s vojskom protiv Agrejana koji udarahu na Jerusalim. Kao pobedilac on uđe u Jerusalim i objavi majci da je i on hrišćanin. Izveden pred sudiju, on skide sa sebe pojas vojvodski i mač i baci pred sudije, pokazavši time da je on samo vojnik Hrista cara. Posle velikih mučenja bačen u tamnicu, gde mu se javi opet Gospod Hristos, koji ga krsti i nadede mu ime Prokopije. Česno postrada Sveti Prokopije u Kesariji Palestinskoj i uvenča se vencem besmrtne slave 8. jula 303. godine. crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz Srpske pravoslavne crkve. Povodom najave ustoličenja novoizabranog episkopa Mileševskog sa predstavnicima medija u manastiru Mileševi, 20. jula održan je sastanak. Svečanosti povodom ustoličenja episkopa Mileševskog gospodina Atanasije Rakite 6. augusta predstavnicima medija najavio je protojerej Stavrofor Marko Papić, starešina hrama Vaskrsenja Hristovog u Novom Priboju i direktor radija Mileševe. U stoličenju episkopa Mileševskog prisustvovaće predstavnici vlade Republike Srbije, predstavnici lokalne vlasti, brojni kulturni i javni poslanici. Hram svetog velikomučenika Prokopija na Beogradskom groblju Orlovača danas u petak 21. jula proslavlja svoju slavu svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio episkop Toplički, novoizabrani Niški, gospodin Arsenije sa početkom jutros 8 časova. Dan je uoči praznika u ovom hramu služeno juče u 17 sati. Crkva Svetog Prokopija i grad Prokoplje pod okriljem opštine Prokoplje 21. jula obeležavaju hramovsku i gradsku slavu, a ove godine po prvi put od Drugog svjetskog rata biće održane litija. Zato je, kako kaže starešina crkvene opštine Prokoplje, otac Nikola Ilić, izuzetno važno da građani učestvuju u svenarodnoj litiji kao svetom činu. Litija počinje ispred crkve Svetog Prokopija danas u 17 sati i 30 minuta, kada će vernici dočekati preosvećenog vladiku Raško-Prizrenskog Teodosija, koji će služiti praznično bdenje u navečerje praznika. Nakon bdenja počinje litija, u kojoj će učestvovati pripadnici Vojske Srbije, MUPA, crkveni i dečiji hor, sveštenstvo i vernici. Gradom će se proneti i mošti Svetog Georgija, koje su pohranjene u ovom hramu. Crkva Svetog velikomučenika Prokopija u Visokom danas 21. jula obeležava 160 godina od osnivanja. U proteklih 7 meseci radilo se na obnovi parohijskog doma, crkvene sale, kako bi unutrašnjost bila pripremljena za prijem velikog broja gostiju koji će doći na obeležavanje krsne slave crkve. Obeležavanje krsne slave 21. jula u sklopu same crkve počinje služenjem božanstvene svete arhijerejske liturgije koju će predvoditi njegovo preosveštenstvo episkop Grigorije sa sveštenstvom eparhije Dabrobosanske. U petak u 16 sati u Zavičajnom muzeju u Visokom predviđena je izložba starih ikona i zapisa vezanih za Visočku crkvu. Parohija Borovonaseljska 19. jula ove godine proslavila je zavetni dan prepodobnog Sisoja Velikog. Ovim povodom u crkvi Svetog kralja Stefana Dečanskog svetu liturgiju služuje nadležni paroh protojerej Stavrofor Slobodan Blažić u sasluženje đakona Srđana Lukića. Osvećenje hrama blagovesti u manastiru Osovici u eparhiji Banjalučkoj biće utorak 25. jula, a kako je nastojatelj svetinje jeromonah Teofil najavio, služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više arhijereja naše pomesne crkve. Veliko osvećenje počinje u 9 sati, a u produžetku će se služiti liturgija, kaže otac Teofil, koji poziva vernike na veliki događaj u svetinju koja potiče još iz nemanjičkog perioda. Manastir Osovica nalazi se 30 km od Srpca.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakvatala makovina odjeka, a kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi srca blista, da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Duša moja beše pusta kao suha pustinja, tražila je, nije našla vodu s čistog izvora, a kad su je takle sve te tajne Hristove, da pitav se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, bistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko biser zablista. Da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U subotu 8. jula, kada Sveta crkva proslavlja svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Drača povodom godišnjih pomena monahinji Irini. Sasluživali su mu arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, jerej Rogojevački Aleksandar Đorđević, jerej Miloš Jemrosimov iz Bačke eparhije, jerej Vukašin Simonović iz Timočke eparhije i jeromonah Onufrije, a liturgiju su usko odgovarali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Ovom prilikom njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, je ovoj svetoj obitelji doneo 7 moštiju koje su položene u kivot gde su dostupni vernom narodu da im se poklone i da ih celivaju. U kivotu se sada nalaze mošti sledećih svetitelja: svetog Teofilakta Ohridskog, svetog proroka Isaije, prepodobnog Kirijaka Otšelnika, svetog Teodora Tirona, svetog kneza Lazara, prepodobne Anastasije Srpske i nepoznatih svetih. Srpska pravoslavna crkvena opština Jarušička u Gornjim Jarušicama obaveštava pravoslavni verni narod da će na dan crkvene slave svetog arhangela Gavrila u sredu 26. jula i ove godine sveta liturgija u ovom hramu početi u 9 časova. Po završetku svete liturgije, osvećenja žita i rezanja slavskog kolača, sledi ručak za sve prisutne. Za one koji ne znaju, pored ovog hrama nalazi se čudotvorni izvor svete vode za svaku bolest. Dobro nam došli, poručuju iz crkvene opštine Jarušičke.
Thank you.
današnje izdanje crkvenog dnevnika nastavljamo sa novostima i vestima iz pravoslavnih pomesnih crkava. 3D panorame ruskih svetih mesta. Vladimir Eštoki, fotograf online pravoslavnog žurnala FOMA, kreirao je novi sajt sa trodimenzionalnim panoramama različitih pravoslavnih svetilišta u Moskvi i u drugim gradovima i selima Rusije. Sajt trenutno pruža panorame 10 svetih mesta u Rusiji. Crkve, nerukotvorene ikone u Ubori, Savino-Stožarskog manastira, Vaznesenske crkve u Eupatijevu, Visokopetrovskog manastira u Moskvi, Novodevičkog manastira u Moskvi, crkve pokrova Presvete Bogorodice u Čerkizovu, Blagoveštenske crkve u selu Blagoveštenje, crkve Bogojavljenja i Svetog Vladimira u selu Borodino i Krutičkog podvorja u Moskvi. Pogledajte panorame na sajtu 3D Rusija. Rusko podvorje u Jerusalimu otvoreno posle višegodišnje obnove. Rusko Sergijevsko podvorje u Jerusalimu vraćeno je Rusiji pre 9 godina i otvoreno je 18. jula ove godine nakon završetka obnove, izjavila je zamenica predsednica Carskog palestinskog društva Elena Agapova, javljaju RIA Novosti. Sergijevsko podvorje u Jerusalimu je sagrađeno krajem 19. veka sredstvima ovog društva, a njegov osnivač je bio veliki vojvoda Sergej Aleksandrović Romanov. Ono je upravljalo svim podvorskim crkvama, školama i bolnicama u Siriji i u Palestini. Datum ponovnog otvaranja Sergijevske podvorske crkve posle njene obnove nije slučajan, kaže se u saopštenju SPPD. Ruska pravoslavna crkva proslavlja spomen na svetog Sergija Radonješkog, danas nebeskog zaštitnika, velikog vojvode Sergija Aleksandrovića, prvog predsednika ovog društva. 18. jula je takođe dan sećanja na njegovu ženu, veliku vojvodkinju Jelisavetu Fjodorovnu, koja je umrla kao mučenica pre 99 godina. Ovom činu je prisustvovao i predsednik SPPD Sergij Stepašin, ruski ambasador u Izraelu Aleksandar Šein, jerusalimski gradonačelnik Nir Barkat, izraelski ministri i predstavnici kulturnog i poslovnog establishmenta ove zemlje. Sergijevsko podvorje je građeno između 1886. i 1889. a projektovao ga je jerusalimski arhitekta Georgije Frangija, a podignuto je sredstvima SPPD-a i njenog osnivača, velikog vojvode Sergija Aleksandrovića Romanova. Zgrada je bila vlasništvo samog velikog vojvode, za razliku od drugih ruskih objekata u svetoj zemlji, i vlasništvo na njom nikada nije bilo preneto na Sovjetski savez. Budući da je bila pod kontrolom njenih izraelskih čuvara, izbjegnuta je prodaja Nikiti Hruščovu. Izraelske vlasti su ponovo upisale podvorje kao vlasništvo Ruske federacije u decembru 2008. godine. U pregovorima je učestvovao ruski predsednik Vladimir Putin tokom njegove prve posete Izraelu 2005. godine i tada je dat ogroman podstrek procesu restitucije. Ruska vlada je odvojila 10 miliona dolara za obnovu podvorja koja je počela 2011. godine. Carsko pravoslavno palestinsko društvo je najstarija ruska akademska i humanitarna nevladina organizacija uspostavljena dekretom cara Aleksandra III. 1882. godine. Društvo obavlja humanitarne, mirotvoračke i istraživačke službe s ciljem negovanja duhovnih veza Rusije sa svetom zemljom, ruskog nasljeđa u Palestini i jačanja ruskog pravoslavnog prisustva u biblijskom regionu. Kao i uvijek, pa i današnje izdanje crkvenog dnevnika završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Evropski sud potvrdio belgijsku zabranu nošenja nikaba u javnosti. Evropski sud za ljudska prava prošle nedelje potvrdio zabranu potpunog pokrivanja lica u javnosti u Belgiji, javlja Associated Press. Sličnu presudu sud je doneo 2014. godine u korist francuskog zakona. Sud je naveo da zabrana garantuje socijalnu koheziju, zaštitu prava i slobode drugih ljudi i da je neophodna u demokratskom društvu. Kako se navodi, Belgija je zabranila nošenje vela u skladu sa zakonom iz juna 2011. godine. Prema tom zakonu zabranjeno je pojavljivati se u javnosti sa licem koje je maskirano ili sakriveno u potpunosti ili delimično, tako da se osoba ne može identifikovati, a da kršenje tog zakona može rezultirati kaznom i do 7 dana zatvora. Francuska je prva zemlja koja je uvela takav zakon u aprilu 2011. godine. Evropski sud za ljudska prava je već presudio u korist francuskog zakona 2014. godine, kada je odbacio argumente da zabrana krši verske slobode i individualna ljudska prava. U slučaju Belgije zabrana je doneta u slučaju dve žene koje su nosile nikab uz obrazloženje da su same odlučile da ga nose, da su njihova prava narušena i da je ovaj zakon diskriminatorski. Jedna od njih je nastavila da nosi nikab i nakon uvođenja zakona, ali je prestala zbog pritiska javnosti i straha da će biti kažnjena. Druga žena je sud ukazala da je odlučila da ostane kod kuće, navodi se u saopštenju suda. Papa ispred svoje odaje okačio šaljivi natpis "Zabranjeno kukanje". Poglavar Rimokatoličke crkve Franja šaljivo je upozorio one koji ulaze u njegove privatne odaje u Vatikanu natpisom "Zabranjeno kukanje", što je plakat koji mu je nedavno poklonio italijanski psiholog. Salvo Noe, autor dela na temu o razvoju ličnosti, poklonio je natpis papi na kraju skupa na Trgu Svetog Petra sredinom juna, preneo je prošle nedelje blog Vatican Insider. Papa Franja je tada sa osmehom obećao da će natpis okačiti na vrata prostorije u koju prima posetioce, a na kraju je ipak odlučio da ga okači ispred svojih privatnih odaja. On često opominje vernike da se ne prepuštaju melanholiji ili nekom oplakivanju. Na natpisu, pored reči "zabranjeno kukanje", sitnim slovima piše: "Oni koji se toga ne pridržavaju podležu sindromu viktimizacije sa značajno smanjenim nivom dobrog raspoloženja i sposobnosti za rešavanje problema." Takođe se preporučuje razmišljanje o sopstvenim mogućnostima, a ne o granicama sa zaključkom. Prestani da se žališ i učini nešto da bi ti život bio bolji. Poštovani slušalci, slušali ste Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomenistih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 21. jul po Gregorijanskom, a 8. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Mlađa Dangubić. Do narednog slušanja, zbogom.